Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1806. godine u Vršcu je rođen Jovan Sterija Popović, književnik i profesor prava na liceju u Beogradu. Jedan je od osnivača Društva srpske slovesnosti, današnje Akademije nauka i umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu. Pisao je komedije u kojima je ismevao lažno rodoljublje, tvrdičluk i pomodarstvo.
Ogn stihotvorstva svoje ljubimce obilno gre.
A kad ogladnite?
Heleno, Heleno, ti još ne znaš s kim govoriš.
Da za Boga.
Stani, stani, Heleno.
Joj,
tako je Dafna bežala od Apolona i pretvorena bila u lavr koji se stihotvorcima na dar daje.
Ako Boga znate, pustite me. Joj, mamo.
Šta je drugo ljupki brak nego reni crni luk? Suze liješ kad ga jedeš, al ga zato opet jedeš. Sa muzama pravi brak jest blaženstvo, to zna svak. Kad po kući žena psuje, muza mene tad miluje.
Oj, mamo.
Na današnji dan 1841. godine u Beogradu je rođen Jovan Avakumović, pravnik i političar. Za predsjednika vlade Srbije biran je dva puta, 1892. i 1903. godine, odmah po ubistvu kralja Aleksandra i kraljice Dragi. Na početku Prvog svetskog rata, austro-ugarske okupacione snage su ga zarobile i poslale u logor gde je dočekao kraj rata. Jovan Avakumović je napisao veliki broj stručnih radova iz oblasti krivičnog prava. Među njima su i teorija kaznenog prava i nužna odbrana. 13. januara 1849. godine u Beču je rođen arhitekta Konstantin Jovanović. Diplomirao je na Ciriškom politehničkom fakultetu, a onda je u Italiji nastavio studije renesansne umetnosti. Prvi veliki projekti na kojima je radio su zgrade Narodne skupštine i prve muške gimnazije u Sofiji u Bugarskoj. Graditeljsku delatnost u Beogradu započeo je krajem 19. veka. Slušamo istoričarku umetnosti Gordanu Gordić.
Nešto što je vrlo bitno za Konstantina Jovanovića ovdje da naglasimo da je u neposrednoj blizini današnje Srpske akademije nauke i umetnosti je Spasićeva zadužbina koja potiče iz 1889. To je njegovo predivno, jedna stambena arhitektura koja nema premca, mislim, iz tog vremena. Onda je, recimo, ne smemo da zaboravimo Palatu Narodne banke, također iz te godine. Znači, to je taj naš Konstantin Jovanović koji zaslužuje pažnju veliku. To onda Likovna akademija, onda u Parijskoj 14. To je bila kuća koju je projektovao za poznatog našeg bankara i guvernera Narodne banke Marka Stojanovića. Onda dosta je objekata bilo u Kosovskoj, recimo 25-30. Nažalost, ti objekti su porušeni. Ali eto, da je to samo ostavio, već je to velika stvar za Beograd.
13. januara 1888. godine preminuo je Đorđe Maletić, pesnik, prevodilac, dramaturg, profesor. Rođen je 1816. godine u Jasenovu kod Bele crkve. Školovao se u Sremskim Karlovcima i Segedinu. Pisao je poeziju, pripovetke, književnu kritiku. Po osnivanju Narodnog pozorišta u Beogradu postavio je komade Parazit ili Veština sebe srećnim učiniti, Apoteoza velikom Karađorđu, Posmrtna slava kneza Mihajla, Srpski hajduci i druge. Pesmu Jarko sunce odskočilo Đorđa Maletića Mokranjac je uvrstio u prvu rukovet. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.